Tere siis veel kord kõigile. Et kõigepealt siis liidu teated. Et tänane eespalve kalendri teema on endised koguduse liikmed. Et mõtleme nende peale. Et nüüd veebijutluste kandi peal selline info, et täna ja juuli ja augusti kuus uusi veebijutluseid ei ole. Et taas alustatakse septembrist. Et kohale on jõudnud uued õppetükid ja seekord on Pauluse kiri Efeslastele õppetüki teema. Ja seda saab ka mobiilirakendusena Google Play poes ja lehel toeta.advent.ee. Üleval on järjekordne Mervi piiblitund, järjekordne osa Mervi piiblitunnist Markuse evangeeliumi 14. peatüki, salmid 53-65. Et seda saab kuulata ja vaadata. Ja on avatud rida laagreid, mida me oleme ka siin juba eelnevalt ette lugenud ja mis on seotud noortega. Aga et siis 7.–9. toimub seeniorite laager Valgeranna puhkekeskuses Pärnumaal. Laager on mõeldud adventistide seenioridele ja nende sõpradele. Osalustasu 37 eurot ja sisaldab majutus suvemajas ning toitu. Registreerimine on avatud kuni 6. juulini. Et kaks nädalat. Et veel on umbes 20 vaba kohta. Ja meie koguduse laager toimub siis kuu aja pärast 22. juulil Vainu peal. Ja see kord on laagri külaliseks Jõhvi ja Narva adventkoguduste pastor Aleksandr Klamustinov perega. Eelinfoks, et perelaager toimub 8. kuni 20. augustini Valgeranna puhkekeskuses. Naisteretriit toimub 22-24 september Simisalu loodusmajas. Ja et registreerimine avatakse peagi. Korjandus täna jääb oma kogudusele ja järgmine kord jääb ka oma kogudusele. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 78 on algus laul. Laul number 78. võimaluste kohaselt alanduma alguspalvele. Hea isa, me oleme taas sinu kojas, et kohtuda sinuga ja palume, et sa võiks jätkuvalt meie juures olla. Ja täna, kui me meenutame seda ohvrit, mida Jeesus tõi meie heaks, siis palun aita, et me võiksime sellest siira ja puhta südamega osa võtta alanduse teenistusest kui ka osasaamisest. Et anna meile andeks meie viletsus, ole meile armulne, tööta meie juures oma püha vaimu läbi. Õnnista venda, kui ta sõna jagab, et see oleks meile võimas elusõna. Räägi ise tema läbi. Me palume sinu ligeolekut igal ühele meist siin. Aga me palume sinu armu ja halastust ka neile, keda ei ole siin erinevatel põhjustel. Et palume õnnista seda koosolekut ja kõike, mis siin toimub. See on igatsus. Jeesuse nimel. Aamen.
Ilusat rahupäeva on missioni jutu aeg. Missioni põld kodus. Viktor ja Eunike igatsesid teenida issandat 7. päeva adventmissionäridena mõnes kauges riigis, nagu näiteks Angolas või Mosambiigis. Kuid tundus, et 1974. aasta revolutsioon nende kodumaal Portugalis lõpetab nende unistused. Ent asjad ei olnud nii, nagu paistis. Kui Portugali sõjavägi kukutas autoritaarse valitsuse, muudeti seadusi. Esimest korda võis adventkogudus avada Portugalis koole. Revolutsioon avas kodus uue missioni põllu. Revolutsioonile järgnevatel kuudel tõmmati Viktor ja Eunike koguduse tähelepanu Ellen White'i nõuannetele hariduse kohta. Nad lugesid. Kõigis meie kirikutes ja kus iganes on usklike kogukond, tuleks rajada koguduse koolid. Neis koolides peavad õpetajad olema tõelise missioni meelsusega, sest lapsi tuleb kasvatada missionääriks saama. Oluline on, et õpetajad oleksid õppinud täitma oma osa mitte hingamispäevapidajate laste juhendamisel, mitte üksnes teadustes, vaid ka pühakirjaalal. Need erinevatesse paikatesse rajatud koolid, mida juhivad jumalakartlikud mehed ja naised, nagu olud nõuavad, tuleb ehitada samal põhimõttel, mis prohvetite koolid. Kogudus otsustas avada koguduse kooli. Eunike, riikliku kooli õpetaja ja neljanda põlva adventist võttis vastu kutse õpetada koolis Porto linna lähistel. Tema otsus nõudis suurt ususammu. Portugalis ei olnud kunagi ühtki adventkooli olnud ja kõik tuli algusest peale ise teha. Eunike ütleb, see oli nagu Angoolasse või mõnele teisele missionipõlule minek. Meil ei olnud traditsiooni, mida järgida. Kõik oli uus. Koguduse liikmed ostsid kooli jaoks maa ja tundidega alustati 1975. aastal. Väikeses klassiruumis olid esimesed õpilased, grupp kohaliku koguduse lapsi. Kui kool endale nime tegi, kasvas õpilaste arv. Adventvanemad teistest kogudustest hakkasid oma lapsi sellesse kooli saatma. Mõjukad mitte adventperet panid samuti oma lapsed sinna, kaasarvatud kohaliku apteegi omanik ja linnapea. Eunike õpetas koolis kuni pensionipõlveni. Viktor, kes oli töötanud 21 aastat ehitusel elektriinsenerina, läks tagasi kooli ja temast sai õpetaja. Mõlemad Eunikega teenisid eri aegadel ka kooli direktorina. Aastate jooksul oli Portugali esimesest adventkoolist tulnud palju missionimeelseid lapsi. Kaasa arvatud unioni president ning vähemalt 14 pastorit ja 4 kirjandusevangelisti. Viktor ja Eunike on rõõmustanud, nähes lapsi oma südant ristimises Jeesusele andmas. Üks nende lemmikmälestustest on üks vanem õpilane, 18-aastane noormees, kes tuli kooli mitte adventpere kodust. Ta sai sõbraks noore adventnaisega, kes töötas koolis vabatahtlikuna. Nad hakkasid suhtlema ja hiljem abiellusid. Praegu on paar ustavad koguduse liikmed, neil on 2 täiskasvanud last, kellest üks on arst ja teine rajaleidete juht. Viktor meenutab aega, mil linn tahtis teda austada panuse eest haridusse. Linnajuhid panid ette nimetada tema järgi üks tänav. Viktor ütles, ei, mul pole seda vaja. Mul pole tunnustust vaja. Ma eelistaksin, kui nimetaksite tänava kooli järgi. Nii on üks linna tänavates nimetatud adventkooli auks. Viktor ja Eunike on nüüd 70. eluaastates. Tagasi vaadates väljendavad nad rõõmu, et vastasid kutsele olla missionärid kodus. Viktor ütleb, toona mõtlesime missionärina Angoolasse või Mosambiiki minna, aga revolutsiooni tõttu ei saanud me sinna. Siis mõissime, et ka siin on missionipõld. Kool ja õpetamine on alati olnud minu jaoks missioon. Eunike meenutab vestlust, mis Jeesusel oli 12 jüngriga pärast seda, kui paljud olid otsustanud teda enam mitte järgida. Siis ütles Jeesus neile 12-le, kas teiegi tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle, issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igaves elu sõnad. Eunike on Peetrusega nõus. Ta ütleb, kui ma sind ei järgi, keda siis? Kui oli olemas adventkool, siis oli see koht, kuhu pidin minema. Haridus on peamine moodus, kuidas Portugali 7. päeva adventkogudus jagab head sõnumit Jeesuse peatsest tulekust. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva kooli annetustest toetab adventharidust algkooli avamisel Portugalis Setubalis. Üleüldse toetatakse tänasest 13. hingamispäeva annetusest 5 missioniprojekti 4 riigis. Aitäh Helde annetuse eest! Järgmisel kvartalil toetatakse 13. hingamispäeva annetustes Trans-Euroopa divisjoni 2 projekti Mõjukeskus Riias Lätis ja noorte laagripaik Senenikas Montenegros. Aitäh.
Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt ja ilusat jaanipäeva. Et kuna see päev langes just tänasele ja kirikutraditsioonis on seda tähistatud just kui Ristija Johannese päeva, et sellest tuleb ka see nimi, ja et kirikutraditsioonis üldse see päevga, kui selline on alguse saanud, kuigi jah, kuupäev on muudel alustel valitud. Aga siis ma mõtlesin, et kellest teisest täna siis rääkida, kui mitte Ristija Johannesest. Ja ma loen tänase jutluse piiblikirjakoha Luuka evangeeliumi esimesest peatükist, 57. kuni 66. salmini, Luuka 1, 57 kuni 66. Elisabeti aeg sai täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis, ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole kedagi selle nimega. ja nad viipasid ta isale, et teada saada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakaarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nime, ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu- ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Aamen, see on Jumala sõna. Ma olin oma lapsepõlves üsna selline rahutu loomuga ja parajalt kangekaelne olin ka. Ja tõenäoliselt siis mainituga seoses kuulsin ma mõnigi kord vanemaid inimesi minu kohta küsimas, et te ei tea, mis sellest poisist küll saab. Ja eks ma olen nüüd täiskasvanuks saades rahulikumaks, leplikumaks muutunud ja ma ei tea, polegi vist midagi eriti saanud, midagi erilist. Vähemalt ma ise ei tunne, et ma kuidagi nüüd seda maailma pahupidi pöörata oleksin suutnud ja et ma seda tahtnud küll see oleks. Johannes ei pannud oma kaasaegseid nüüd sel põhjusel pead vangutama, nagu minu kohta seda mõnikord tehti. Teda puudutav vormilt küll samasugune küsimus oli sisult teistpidine. See oli imestuse väljendamine. Mis saab küll sellest lapsest? Sest issanda käsi oli temaga. Nüüd Johannese üle ei imestatud sellise mõttega, nagu omal ajal minu ja tõenäoliselt nii mõnegi teie üle ohiti, et ei tea, mis sest lapsest küll saab. Tema kohta käinud reaktsioon oli just selline positiivse tooniga, sest külalised tõesti nägid Jumala kätt, Jumala tööd selle lapse juures, juba siis, kui ta alles sündinud oli. Sest tänases evangeeliumi tekstis kirjeldatakse tema elu siis päris algust, 8. päeva, kui poissi ümber lõigati. Johannese elu oli igas mõttes alanud erandlikult, võib öelda lausa imeliselt. Et jah, tema eostumine juba oli Jumala eriline arm, sest tema vanemad olid vanad ja neil polnud veel lapsi. Kui ingel tema isale Sakaariasele ilmutas, et talle sünnib poeg, siis oli see Sakaariase meelest uskumatu. Lausa niivõrd uskumatu, et Jumal pidi ta oma sõnade kinnituseks tummaks tegema, kuni laps sünnib. Nimepanemine poisil oli samuti erakordne sündmus, sest Juudamaal ei olnud tavaks panna lapsele nime, mida tema suguvõsas ei esinenud. Tavaliselt pandi esimesele pojale tema isa nimi või kui tõesti nüüd seda ei pandu, siis vähemalt mõne sugulase nimi. Ja üldjuhul võttis poeg ka isa ameti üle, nii et traditsiooniks saanud liin siis jätkus pojal isa nime kui ka ametit kandes. Kuna Sakaarias oli preester, oli elementaarne, et ka pojast saab preester, sest nad kuulusid ju Aaroni suguvõsasse. Ja Aaroni suguvõsale hooleks oli jäetud preestriamet. Nüüd aga teatab siis Elisabet ümberlõikamispeole tulnud külalistele, et poisi nimeks saab hoopis Johannes, mitte aga Sakaarias. Kuigi ja külalised olid sellega teda vist juba kutsuma hakanud, tahtsid talle seda nime panna. Vanemas tõlkes ongi kirjutatud, et külalised kutsusid juba poissi selle nimega. Elisabet oli üldse asjast rääkija seetõttu, et Sakarias oli ju endiselt veel tumm, et muidu oleks isa ise asjast rääkinud. Ja aga siis ikkagi Sakariaselt oli vaja ka küsida. Ja kui nüüd Sakarias kirjalikult kinnitas, et poja nimeks saab Johannes, ja kui tema keelepaelad selle peale valla pääsesid ja ta Jumalat kiitis, siis oli kõigile asi selge. Aga see selgus pani kõiki kohalolijaid hämmastuma, kõiki, kes üldse asjast kuulsid. Sest jah, kõiges toimunus nähti Jumala kätt. Lapsetus oli tolle aja naisele suur häbi. Ma tuletan siin kohal meelde prohvet Saamueli ema Hanna lugu, keda tema mehe teine naine solvas igal võimalusel sellepärast, et Hannal polnud lapse. Sellest on kirjutatud Saamueli raamatu esimeses peatükis. Saamueli sünniga läks see häbi Hanna pealt ära. Sama oli ka Elisabetiga. Ja tema mehel Sakariasel polnud küll teadaolevalt teist naist, kes teda solvanud oleks. Aga tema lapsetus oli ikkagi suur häbimärk. Sest kui nii-öelda see märk oli küljes, küll siis ma arvan ka ütlejaid leidus. Ja Jumal oli selle häbi nüüd Elisabeti pealt ära võtnud. Küsimus, mis saab küll sellest lapsest, sai avaliku vastuse, kui Johannes oli suureks kasvanud. Ja tema vanemad teadsid küll seda juba ette. Nad teadsid seda juba Johannese sündimise ettekuulutamisest alates, kes temast saab. Ja nüüd pärast Uue Testamendi kirjutamist teab ka iga piiblilugeja, mis sellest lapsest sai. Nii, nagu ei saanud ta oma isa nime, nii ei saanud temast ka isa ameti järglas selle sõna klassikalises mõttes. Temast sai tõeline, ütleks looduslaps, kõrbe jutlustaja ja prohvet, kes riietus ja elas, võiks öelda isegi, et natuke nagu metsikult. Ka olemuse poolest oli Johannes silmapaistev. Ta oli kompromissitu Jumala sõna tõe eest kõneleja. Ta nõudis oma kuulajatelt meile parannust, et nad siis ka elaksid selle järgi, kuidas pühakirjas seisab. Mitte ainult ei räägiks sellest. Rahvast, kes oli tulnud tema juurde ristimist vastu võtma, nimetas Johannes rästikute sooks. Sest võib oletada, et Johannes oli näinud, et nende meeleparandus polnud tegudeni jõudnud. Jah, see on ainult minu oletus, aga mingil põhjusel Johannes pidi ju seda niimoodi ütlema. Ta ei üritanud olla siin kuidagi kellelegi meelepärane. Ta ütles otse välja, mis on patt ja mis on õige. Aga ometi sellest otsekohesusest, sellest karmist kõnest hoolimata, rahvas läks Johannese juurde. Täiesti vabatahtlikult. Tänapäeval lähevad omast meelest tõekuulutajad tihti ise rahva juurde, et nüüd siis oma sõnumit edasi anda. Aga Jumala sõna tõde oli Johannese juures ka siis ikkagi selgelt ära tuntav, kui see oli ka karm. Ja see Jumala sõna, nii-öelda see hõng, tõmbas rahvast ligi. Et enne, kui sa leiad, et peaksid minema nüüd kellegile tõde kuulutama, siis mõtle, kas sinu kuulutuse juures on sellist Jumala sõna hõngu, nagu oli Johannese kuulutuse juures. Siis sellist, millest sinu kuulaja ei saa muud moodi üle ega ümber, kui seda kas vastuvõttes või Heroodese naise Heroodiase sarnase vihaga sellele vastu seistes. Kindlasti oli üks Johannese kuulutuse võlu selles, et ta õpetas ligimese eest hoolekandmist. Et kui sul on kaks särki, anna teine sellele, kellel pole ühtki, samuti aga toitu, Luuka 3.11. Johannese kuulutus oli selles mõttes revolutsiooniline, sest ehkki jah ka Moosese seaduses kästi vaeste eest hoolitseda, peeti ikkagi vaesust just kui Jumala vitsaks inimese peal. Ja see asetas, selline mõtteviis asetas vaesed ka veelgi halvemasse seisu. Ma juba mainisin siin, et Johannes nõudis kompromissitult õiglust taga ja see tekitas kuningas Heroodeses, eriti aga tema naises Heroodiases suurt viha. Heroodes Antipas, kellest jutt käib, oli oma vennalt Filippuselt naise üle löönud. Ja kui nüüd Johannes Antipast selle eest noomis, pandi ta noomituse eest vangi ja hiljem hukati just selle üle löödud naise Heroodiase punutud intriigi tulemina. Aga kuigi see kuulutus, tõe kuulutus, tõe sõnum sai Ristija Johannesele saatuslikuks, ei tähendanud see seda, et õiglus oleks edaspidi nüüd lakanud olemast. Ka täna tuleb tõdeda, et õigluse nõudmine võib mõnigi kord halvasti lõppeda, aga ometi viib õiglus ka seda maailma edasi. Isegi kui Jumala loodud institutsioone hävitatakse riiklikul tasandil, mida siin just iluti näha oli, siis mina ütlen, et see ei anna mingit põhjust lõugu pidada. Ikka tuleb rääkida. Johannes ei olnud siiski kirjatähe eest kõneleja, nagu nüüd see tunduda võib. Ta rajas teed Jeesuse tulemisele. Tähendab siis Jumala armu ja halastuse ilmsiks saamisele selles maailmas. See oli Johannese põhitöö. Võiks öelda, et ta oli nagu selline reklaamiagent, kes võib jah mõnigi kord tunduda ebameeldiv. Teate küll seal kaubanduskeskustes, kui üritad märkamatult mööda lõipsata, aga ikka ta saab sul varukast kinni. Jah, tundub ebameeldiv, aga ometi sa kasutad neid teenuseid. Reklaamitakse üht või teist pensioni sammast, aga ikka mingist vanusest alates on see kohustuslik, see on sul olemas ja nii see on. et nii ka muude teenustega. Enam-vähem kõiki neid asju, mida sa poest ostad, reklaamitakse ka mingil moel. Nii et sa ei saa sellest üle ka ümber, et sa tegelikult ostad seda, mida reklaamitakse. Ja Johannese kuulajad ei saanud samuti üle ka ümber sellest, mida Johannes reklaamis, kuigi tema otsekohesus oli selle juures kindlasti mõnelegi ebameeldiv. Aga erinevalt nüüd nendest kaubanduskeskuse reklaamiagentidest, kes saavad iga sõlmitud näiteks pensionitehingu pealt oma isikliku kasu, siis Johannes ei saanud oma kuulutusest mingit kasu. Isiklikult ma mõtlen. Isiklikus mõttes oleks tal olnud palju kasulikum jätkata isa preestriametit, sest see oli lugupeetud amet, preestrite eest kanti hoolt, preestrite elu oli heal järjel igal juhul. Ja see oleks igas mõttes olnud Johannesele nagu nii-öelda siin maise elu jaoks palju parem valik. Aga ta ei ajanud taga seda isiklikku kasu. Ta tegi seda, mis oli tema missioon. Pildikul öeldes ta ei müünud Jeesust. Ta ei tõstnud oma positsiooni kuidagi nüüd oma kuulutusega, vaid ta pani terve elu mängu selleks, et kuulutada meie issanda Jeesuse tulemist. Kuskil pole kirjutatud, et Johannes oleks nüüd kuidagi solvunud või pettunud, kui ta osutas Jumala tallele Jeesusele ja tema jüngrid läksid selle peale tema juurest ära Jeesuse järel käima. Johannes 1:35-37. Ja Johannes mitte ainult ei kuulutanud, et tema peab Jeesuse kõrval kahanema, vaid ta elas sellega teoks. Ta tõmbus tagasi, et mitte kuidagi takistada Jeesust tema töös. Lõpuks võin öelda, et Johannesest tegelikult sai siiski oma isa ametijärglane. Preester oli vahetalitaja inimese ja Jumala vahel. Johannes vahendas sellele maailmale Jeesust Kristust. Tegi seda ihu ja hingega. Ja õigustas sellega oma ümberlõikamispidustuste külaliste sõnu, et mis sellest lapsest küll saab. Ja issanda käsi oli tõesti temaga. Issanda käsi on täna ka sinuga, kui sa temast lauaosaduses osa saad. Õnnistagu Jumal ise sind, et lapsepõlves võib-olla sinugi kohta käinud küsimus, et ei tea, mis sellest lapsest küll saab. Et see selline küsimus saaks sinu elu ja tegude läbi siis sarnast sorti vastuse, nagu oli Johannese elu tema kohta käinud küsimuse vastuseks. Et Jumala ligi oleks sinus, oleks tõesti nähtav sinu elu, sinu tegude läbi. Issand tunnistagu sind selles. Aamen. Paneme nüüd kokku korjanduse meie oma koguduse jaoks ja otsime välja laulunumber 168. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarjuti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätikus ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka te olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab. Seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Me võtame nüüd kõigepealt aega, et palvetada, teeme seda gruppides 2-3 kaupa ja kes on lõpetanud, siis läheme jalgade pesemise teenistuse juurde. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse saatnud siia selle maailma päästjaks, kelle surma läbi me oleme saanud patude andeks andmise ja põlvitama õnnistuspalveks. Me täname ja kiidame sind, meie alaste taevane isa. Sina oled heitnud oma loodu peale armu, sa oled saatnud siia maailma oma ainusündinud poja. Täname sind selle lunastuse eest, mida me meie issandes Jeesuses oleme sinult saanud. Et sa oled meid tema läbi enesega ühendanud ja pühitsenud. Ja me palume nüüd sind, pühitse see leib, pühitse see karikas, mille me sinu ette toome, et me saaksime osa meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Palume sind, ühenda meid meie issandas Jeesuses, ühenda meid oma pühas vaimus, üheks ihuks, ühtseks koguduseks. Tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks. Tema läbi, meie issanda Jeesuse läbi, olgu sulle Jumal, meie kõigeväeline isa, kiitus ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Laulame leivamurdmise laulunumber 192. Tõuseme püsti seda laulma ja palun, et kogudus jääks pärast lauluga püsti. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosadus. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vereosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie Issanda surma, kuni ta tuleb. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Kui Jeesus ja jüngrid olid lauast tõusnud, kui nad läksid välja, siis enne seda on kirjutatud, et nad lausid ka kiituslaulu. Ja laulame meie kiituslauluks laulunumber 536 meie lauluraamatutest. See on meie adventkiriku hümn.
Thank you.
Me palume nüüd ühes koos meie Issanda Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Issand, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahuga ja teenige Issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale. Amen.